Satelīta ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Nu ko, mēs atkal esam sazvanījuši Anatoliju, un man, Anatolija, tev jāsaka viena lieta. Ir tā, ka ir jau pāri pusē olimpiāda, tad man maz bišķi sāk uzmākties nostaļģija, vēl palikusi nedēļa, un atkal viens liels skaists posms pavadīts kā tev. Nav maz bišķi tā, nu tā, zini, ka tu jūti, ka tas drīz jau beigsies, tas skaistums viss foršāks. Nu, piedod, ka es tā spaskumi iesāku.
Nu, nē, tas būs kaut kad... Nu, nedēļas otrajā pusē, tas ir pieredzes,
okay.
Jo tā, ka sākas pēdējā nedēļa, pēdējās nedēļas sākumā tā vēl guži nav, tas gan vasaras, gan olimpiskās spēlēs, tomēr vēl tas un tas un tas, vēl pie hokejas un biatloni un klēpošanas, un kas tik tā vēl nav, un šodien bobslejs beidzas divnieks un tad četrnieks arī, un, bet pēc tam kaut kā šodien tāda ļoti tukša diena un nosacīta tukša, jā, protams, kaut kur notiek treniņas, kaut kas, nu mums, protams, vakara programma sērāk interesē, un tikai vakara programma bobslejs ir šeit, tikai izbrauciens divniekos, bet nu, tāds pirmās vēsmas par to, ka to es beigām jau ir. Un tās nākamās vēsmas būs uz nedēļas vidu, kad jau sāks šeit starptautisko televīziju centrā, sāks jau krāmēt nedaudz kastēs iekšā tur inventāru.
Aha,
jau būs šādas tādas pazīmes manāmas un Un ka tas viss tuvojas beigām, bet pagaidām ne, šodien vēl pirmdiena un vēl vesela nedēļa, daudz dažādu notikumu un cerams, ka labu notikumu. Es domāju to par Latvijas sportistiem nav jau mums daudz politiskam, kam vairs startēt, ir biatlons, savu programmu ir izsmēli, savu bobslejistu palikušo Haraldam Silvamo, mūsu besidotāju meitenes startēs, bet tā jau kopumā lielākā daļa ir finišējis šajās olimpiskajās spēlēs un kopumā. Pat ja neizdosies iegūt kādu medaļu, kaut gan es domāju, ka viena medaļa mums būs šajās olimpiskajās spēlēs. Būšu optimists līdz galam. Tik un tā, mums gan ceturtās vietas, gan sestās vietas, gan piektā vieta, un tomēr arī ja tie, kas pieņemsim, nav tādās ļoti augstās vietās, nu pieņemsim, ko mēs visupam Kisaram Zvejniekam varam pārmest kalnu slēpošanai, ka viņš ir 35. Milzu slalomā. Jā, nu kalnu slēpošanā, ja mēs olimpiskais spēlēs, kas no mūsējiem tiek 30. Kurā vietā, un turklāt 30. Tuvāk vietē nekā 40. Nu, tas, manuprāt, ir labi. Un tāpat arī distanču slēpošanā, ko mēs varam pieņemsim pārmest 18 gadus vecēji Patricija Eidukai, kura sasniedz absolūto rekordu Latvijas distanču slēpotājiem savā debijas reizē un ļoti cienīgi izskatījās, jā, un tomēr viņā šāda sacensībās nekad dzīvē nav piedalīsies. Tā kā tas viss ir ļoti relatīvi, jā, un ne jau vienmēr tie griezti ir medaļas, protams, ir arī sarauktinājums, un es šeit nesaušu uzvārts sporta veidus, bet tā jau sportā ir. Ir zaudējumi, ir uzvars, jāprot arī zaudēt ar cieņu, un zaudējumi jāprot izdarīt secinājumus, lai iet tālāk, un lai tas zaudējums tev tikai palīdz. Bet, nu, šodien, protams, mēs gaidām ne bobslaju, jo pēc pirmā brauciena tur visi bija kas pārnos, kā Oskara Melbāža divnieks, jā, un kā to varēja paredzēt, tad Jānis Strenga, nevis Dāmas Dreiškens, viens tūmais, ir pirmajā vietā, nu, tur gan 200 tikai bija. Un, patiesībā, otrā brauciena tur Oskars nedaudz kļūdījās, otrajā viņam tikai 10. Rezultāts, un tāpēc kopā viņš 4. Oskaram Pibermanim arī 1. 4. otrajā pat 12. Rezultāts. Nu, mums ejam tāds no tām līderiem ir viss lielākais kritums otrajā braucienā, ar ko to izskaidrots, nu, grūts pateikt. Galvenais, lai viņi paši to zina, lai treneri to zina, un lai šodien trešajā braucienā viss notiek citādāk, jo cīņa par medaļām būs un vēl kā, jo no trešās vietas Melbārģis 4 simdeļas un no otrās 13 simdeļas. Nu, līdz pirmajā vietā ir 23. Tas ir diezgan daudz, bet, nu, visādi var būt. Niko Valters arī ir tikai dzīves cilvēks un nekas vairāk. Tā kā Valters Krips, Lohners, Melbādis, nu vēl var būt arī Friedrichs. Bet tas laikam arī viss. Tibermans pašreiz ir sestais un Oskars, ja tas sešniekā noturēsies, varbūt kādu vietiņu pakāpsies uz augšu. Tā kā cerēsim šodien uz diviem labiem raucējiem četrniekos un tas būs tāds labs noskaņojums.
Divniekos.
Jā, divniekos, četrnieki, pēc tam tikai sāk četrnieki pabeigs olimpiskās spēles. Tā kā jā, tā ir tāda nostaļiska sajūta vēl nav, bet uz nedēļas vidu gan jau piedzeksies nekur. Tās sajūtas nepazudīs kā vienmēr. Liekas, ka vēl varbūt varēja nedaudz turpināt to visu sākumu, jā. Un kas ir dīvaini, tad nav pat svarīgi, kuras tās ir olimpiskās spēles, tā sajūta ir nemainīga vienmēr sākumā, patīkams tāds satraukums, ka tūdaļ viss sāksies, un tad ietē ritmā, un viss ir ļoti labi, un tad pēkšņi tā, jāsāk skatīties, ka kaut ko neaizmirst, Somijā jāsāk krāmēt, un šķirot papīru, ko vajag paņemt līdzi, ko jāmet prom, un drīz jābrauc uz lidostu.
Labi, to mēs tev arī novēlam.
Vēl nedēļa pilnā notikumiem.
Bet tu teici, ka šodien ir pat tukšāk, un varbūt tu var aiziet un nopirkt kādu suvenīriņu, zin kā gan jau tev. Vai nofotografēties visās īpašās vietās. Viss kopā, jā?
Tur nekur īpaši nav jāiet. Te pat televīziju centrā ir mazs sveikaliņš, un pie mūsu žurnālistu ciemata vēl mazāk sveikaliņš. Tajā gan es kaut kad varbūt rīt ieiešu, rīt man tikai vakarā biatlons. Un man kolēģi beizbraukuši, tur, kur olimpiskais stadions ir smilzīgais, tas veikals Dārs Ešēts un Bielicis. Facebookā, man liekas, cik milzīgi pūļi tur ir brīvdienās ar to veikalu. Tur jāstāv stundu rindā, lai es varu iekšā tikt. Bet kolēģi beizbraukuši, un viņi man teica, lai es netērējot laiku. Tur ir viss tas pats, tikai vairāk kārt lielākā teritorijā un lielākā daudzumā. Sortiments īpaši lielāks nav. Jā, tā kā tas
labi.
Tā, bet tradicionāli jau tradicionāli gan jau.
Labi. Paldies, Anatolij.
Tas jau nekur nepazudīs arī suvenīru.
Ok. Tad zvanamies rīt. Paldies, Anatolij. Paldies. Anatolijs Kreipāns no Pjončenas.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.